Saluton, mi estas Czarek. Kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la nova elsendo de Varsovia Vento. Bla bla bla.
Mi pensis, ke la elsendon malfermos iu komponaĵo de inicialoj de C.
Ne plaĉis al vi interpreto de la unua poemo en Esperanto, laŭ Merlin.
Tien mi ne diris.
Nu, decembro, cara. Uno e la monatoi, ciam niei penso, estas ce Ludovico.
Tiu, ciu nascidis en 1859 en Bialistoco, ce la strato verda?
Alien vi conas. Yes, pritiu temas, cae non ne verda, sed Zamenhof strato.
Same kiel la libro de Roman Dobrzyński.
Exacte.
Do mi, kiel Ludovico, iam semajnon antaue promenis laudzi.
Yes, missias. Placis al vi la Zamenhofa festo en Bialistoko?
Kiel ciam. Sed verdire ci foje mi ne havis tempon plene giui la eventon, cer mi venis nur por giui la concerton de inizialoi doco. Vespere, fakte post la taga programo.
Kaj por gustu na naskic tagan torton.
Yes. Fakte gi estis bon gusta, mal pli dolce ol pasint foje.
To tiom da laboro, ke vi ne povis veni vendrede?
O, ne nur laboro, ankaŭ studtaskoj ĉe la universitato. Fakte tiu ĉi semajnfino estis tre maloportune vojaĝi ien ajn. Sed mi ne povis prifajfi la koncerton de Erik.
Plaĉis al vi?
Jes, ĝi estis mojosa. Ne, mojosega. Kaj mi bedaŭras, ke poste ne eblis al mi veni kun vi al la klubejo por babili kiel vi kun li.
Ne nur por la aŭskultantoj do, sed ankaŭ por vi. Post momento iom el la etosa renkontiĝo kun Erik tie.
Ĉu ankaŭ iom el la mojosa koncerto?
Du pecoj.
O, mi antaŭ ĝojas.
Tion vi ne vidas, karaj, sed Gosia denove venis al la provizora redakcio kun sia pup, foketo.
Kompreneble.
Eble kelkaj el vi jam scias pri kio temas pro foto en nia Facebooka forumo.
Multaj ekŝatis ĝin, kelkaj eĉ ekamis.
Ne mire, kara.
Mi trovis ĝin somere preskaŭ sur plaĝo apud la Scienca Instituto, kiu zorgas pri fokoj en la Balta Maro. Kaj ekde tiam ĝi akompanas min ĉie.
Mi konfirmas. Ne nur pasintfoje ĝi helpis dum registrado, sed ankaŭ mi vidis ĝin dum la koncerto de inicialoj doca.
Same feliĉa kiel mi, ĝi moviĝis laŭ takto de la muziko.
Sed mi ne vidis, ke ĝi manĝas la torton.
Ne, ĝi ne ŝatas sukeron.
Do, pri la fokoj, por iel danki al nia nova fok-redakcia ino, io, post la microfona rencontigio con Eric, e mi pensas che auscultonte tion, la foceto exentos sin lautexte, cae lautacte, ciel fisho en maro.
Ču ni aldonu gian foton ancau al nia cefa retejo?
Cial ne. Ebla al subpagio de la redakcio.
Yes! Ja, gi multe helpas dum la registrado.
Ciel focoi generale.
Senti la registrado ne estus tiel charma.
Do, mi povas nur bedauri, ke gi ne akompanos al ni dum registrado de la son materialoi dum la jes.
Gi devas resti kun mi, kaj mi devas resti en Varsovio. Sed credu, ke mi kun gi vere žaluzas vien renkontigion kun Hafeo.
Hafeo certe. Estus emocie corptusita pro video de la foceto. Yes, concertos lidum la yes, kiel nova metala bando barok projekto.
Des pli mi žaluzas, ke maltrafos min krome eblo amikumi kun kelkaj kiujn iam mi ekkonis en Belgio. Ĉu nur al la yes vi venas?
Generale, sed en Belgio mi estos iom pli frue, ĉe miaj geamikoj. Kaj ankaŭ post la jes mi havus kelkajn liberajn tagojn, do mi vidos.
Kaj mi devas esti en Varsovio.
En la naskiĝurbo de Esperanto, ne forgesu, kara. Mi supozas, ke multaj nun ĵaluzas al vi.
Eble, ĉar ili nek laboras ĉi tie, nek studas. Do, kia ĝuo?
Venontjare estos pli bone.
Ne esperu.
Samon al vi ni deziras.
Yes, ke la nova jaro estu pli bona ol tiu, kiu pasas.
Cie, en la lokoj, kiu vivas trankvile?
Kai ankaŭ tie, kie trankvileco ankoraŭ apartenas al la plej belaj revoj.
Estu paco en la mondo.
Kai feliĉo.
Kai speciale por Martusia, unu el niej redakcianinoj, kies voĉon kelkaj el vi bone memoras.
Kai por Matilda, ŝia filineto, kiu antaŭ nelonge venis en la mondon.
Kiel la nova kaj ĉarmega sento.
Eble estonte ankaŭ por Varsovia vento.
Estus bele.
Yes.
Bone, sufiĉas do nian konduka babilado.
Nome de la tuta redakcio.
Kun plezuro.
Ni invitas vin
alla 181 el sendo
de Varsovia vento.
Bla, bla.
Bla.
Estás nova canto. decembro, multae rememoras la naskiĝtagon de Ludoviko Zamenhof, la kreinto de Esperanto. Tamen, ni ne forgesu la gravan rolon de lia edzino, Klara Zamenhof. Klara ne nur subtenis Ludovikon morale kaj praktike, sed ankaŭ ŝia doto ebligis la eldonon de la unua libro, kiu markis la ekeston de Esperanto. Krome, ŝi aktivis en la movado, disvastigante la idealojn de paco kaj interkompreniĝo. La 6 de decembro 2024 mi rememoris la unuan jarcenton post ŝia morto, kaj honoris ŝian kernan kontribuon al la Esperanto-komunumo. Ni memoru do ankaŭ pri ŝi.
Se vi estas el inter tiuj, kiuj ŝatas legi belege ilustritajn infanlibrojn, ni havas proponon de elŝutebla en PDF-formo novelon verkita de Roberto Perez Franco, Vivo. Ligilon al la senpaga bita versio vi trovos en la priskribo. Tamen, se post tralego vi ŝatus posedi ĝin en via biblioteko, ankaŭ en la formo papera kun malmola aŭ mola kovrilo, kontaktiĝu kun la aŭtoro, kies reta adreson vi trovos sur la lasta paĝo de la eldonaĵo. Kun salutoj al viaj infanoj, agrablan kunlegadon!
Se iam pli zorge vi studis eblojn de nia ĉefa retejo, sendube vi rimarkis, ke en la maldekstra menuo, sub eta ŝildo, nepre vizitu, troviĝas listo de multaj aliaj ebloj aŭskulti radioelsendojn kaj podcastojn. Unu el la lastaj, kiu estas aldonita al la listo, estas ligilo al la argentina podcasto Universila Lindo. Elsendo produktita de la Argentina Esperanto Ligo pri kulturo, humuro, kinoarto, belartoj, intervjuoj kaj tiel plu. Universila Lindo estas hispanlingva vortludo pri universala lingvo, precize la argentina slango kiu signifas ĝuu iri tra la universo. Ĝuu do la novan eblon aŭskulti kroman programon en Esperanto, kies ligilon vi trovos en priskribo de la aktualaĵoj kaj ankaŭ en la maldekstra menuo Nepre vizitu.
Se temas iam pri podcastoj, valoras mencii ankaŭ pri la alia, fakte podcast ejo el Brazilo, nome La Kompanio, en kiu vi trovos kolekton de diversaj podcastaj projektoj, kiel La Malfamuloj, sed ankaŭ La Famuloj, gloraj programetoj de mondaj sekretoj ne tiom sekretaj, kaj eĉ unu epizodan projekton Sankta Fek. Ne pri ĉiuj proponoj de tiu podcastejo ni menciis, do la reston malkovru mem, elektante konforman ligilon en la priskribo.
Inter senpagaj kaj atingeblaj retegazetoj sendube meritas atenton Le Monde Diplomatique, en kies esperantista teamo agas konstante inter aliaj Jean-Marie Cash, iniciatintino de Pasporta Servo, kun kiu interesan intervjuon vi trovos en la dua kaj tria partoj de la 112 elsendo. Le Monde Diplomatique aperas en multaj lingvoj, ankaŭ en Esperanto, kaj ĝia enhavo koncernas pri ĉio, sed ne pri la movado esperantista. Ne atendu do en la gazeto artikolojn pri tio. Se neniam vi aŭdis pri Le Monde Diplomatique, sincere ni rekomendas interesiĝi pri la eblo ekscii ion pri la mondo ankaŭ en nia lingvo internacia. Ligilon vi trovos en la priskribo.
Ĉu vi interesiĝas pri luktosporto? Kaj precipe per luktosporto el Vietnamio? Se jes, tiam vi interesiĝos ekscii ion pri artoj de grandmajstro Phan Hoan. En Viettai Post ni kolektas pensoin, rakontoin, kaj trejnadon de praktikistoj kaj la grand maestro mem. La revuo estis eldonita unua foje ankaŭ en Esperanto. Esperante, ke tiu ĉi arto povas atingi pli da homoj. Se vi volas scii pli multe, vizitu la retejon de la grand maestro, kies ligilon vi trovos kompreneble en la priskribo.
Cultural History estas la nuna ĵurnalo en la mondo, kiu prenas kulturhistorion ĝenerale kiel sian ĉefan zorgon, alportante nuntempajn kulturajn teoriojn kaj metodarojn por influi la studon de la pasinteco kun larĝa historia kaj geografia mandato. Ĝia ĉefa fokuso estas sur la manieroj kiel homoj en la pasinteco orientiĝis kiel individuoj kaj grupoj al aliaj. La ĵurnalo ankaŭ esploras la manierojn, en kiuj muzeoj kaj la heredaĵindustrio okupiĝas pri nunaj debatoj en kulturhistorio. En tiu ĵurnalo troveblas ankaŭ interesaj artikoloj pri Esperanto. Bedaŭrinde la eldonaĵo estas nur en la angla, do tiuj, kiuj la lingvon konas, serĉu ligilon en la priskribo.
Aktualaĵojn prezentis
Marysia,
Kamil,
Gosia,
Agnieszka Rudzia,
Darek,
kaj mi, Kasia Ho.
Varsovia,
Vento,
bla, bla,
bla.
Se vi dirus tion pli frue, eble mi irus ĝis la stacidom, repreni mian monon, forgesi pri la vojo. Se vi dirus tion pli klare, eble mi ne agus kiel metronom, kaj aŭskultus vian voĉan sonon pro unua fojo. Estas urb sen harmonie, estas trista, trista amas loĝe. Berlino sen vi lasas min sen energie, en la trista, trista amas loĝe. Nun aŭskultu.
Dankon.
Uno do tri, uno do tri. En provizoraj cirkonstancoj de la Bialistoka provizora studio antaŭ mikrofono.
Unu, du, kontrolo. Mi estas Erik, saluton Irek.
Erik, te inicialoj do co do tiuj venis al la Zamenhofa festo en Bialistoko. Ĝuis belegan koncerton.
Dankon, dankon. Do inicialoj doco, vi scias, nur unu de miaj multaj nomoj. Mi ankaŭ estas Idoco, mi ankaŭ estas Erik, mi ankaŭ estas Initials DC. Mi pripensas nun novan kromnomon por sekva koncerto.
Do ni bezonas nun kapti iom da energio kaŝita en niaj glasoj. Estas aliaj kiuj aŭskultas la intervjuon ĉirkaŭ ni. Erik, malofte vi koncertas en Esperantujo laste.
Tio pravas kaj ne pravas samtempe, ĉar mi ne koncertis do ni diru ekde pandemio, tiam faris paŭzon kiel ĉiuj, kaj poste mi iĝis patro, havis aliajn aferojn por fari, sed ĉi-jare mi jam koncertis trifoje. Do
kie?
Mi koncertis en Strasburgo, en Homburg kaj ĉi tie en Bialistoko.
Do la unua internacia renkontiĝo post pandemio.
Ne, la unua internacia estis farita en Strasburgo, do kaj iel en Esperantujo estas ĉiam internacia, ĉu ne?
Jes, vi pravas fakte. Kaj mi kiel posedanto de du vinilajn diskojn kaj kelkajn kodojn. Mi sopiras la trian, eble ne la blankan ĉifoje. Ĉu estas iuj pripensoj, esperoj, eble emo?
Espero ĉiam estas. Emo komencas veni, mi dirus. Do, iel mi paŭzis iomete ankaŭ muzikumi kaj tiel plu, sed do nun komenci de nove koncerti, esti pli aktiva muzike, certe mi komencas havi ankaŭ pli da ideoj por registri ion novan, sed ĝis nova albumo estas ankoraŭ tre tre longa vojo, do unue ĝu la flavan kaj la blankan vinildiskon kaj atendu eble kelkajn jarojn ankoraŭ verŝajne ĝis la sekva.
Blua ne la verda.
Mi ne scias ankoraŭ pri la koloro. Estos tempo por pensi pri tio.
Ĉar eble tion vi ne scias, tion mi povas scii fakte, ke vi estas tre ŝatata inter la aŭskultantoj. Cantisto, kai estis kelkaj koncertoj kiujn mi vidis, ke la publiko kantas kun la muzikisto, kaj dum hodiaŭa koncerto mi vidis personojn, kiuj kantis kun vi.
Ja, tio estas certe tre interesa afero, sed foje mi ne ĉiam aŭdas tion. Bone, mi estas koncentrita pri mia koncerto, dependas de la ankaŭ kiel la salono estas aranĝita kaj kiom laŭte mi ricevas mian propran muzikon. Ankaŭ foje dum koncerto estas partopreno de la publiko per kunkantado, sed foje estas ankaŭ kundancado aŭ kun iel farado etoso. Do ekzemple hodiaŭ estis ni diru sidanta publiko kun iom da kunkantado.
Kiel vi prizorgas tion, ke ĉar eble multaj aŭskultantoj tion ne povis ĝui dum la koncertoj, ke Erik ĉiam havas filmojn, kiuj ilustras la mesaĝon kaŝitan en la teksto. Kaj estis unu filmo, kiam en la filmo vi kantas. Kiel vi tion kunordigis?
Do, estas diversaj videaĵoj en miaj koncertoj. Kaj kelkaj estas simple videaĵoj kvazaŭ kiel videoklipo, kiu taŭgas al YouTube kaj tiel plu. Kaj mi povas uzi tiujn ankaŭ dum miaj koncertoj. En tiu kazo oni povas min vidi canti, exemple, versane temis pri la grisezzo.
Sur la plagio vi cantis, kai vi cantis same.
Yes, do espereble mi cantis same, tio signifas che mi ne eraris dum la concerto.
Se tamen homo i artistoi cantas en diversa ritmo, kai povas maltrafi saman momenton de buŝoj, ĉu ne? Akordigi tion estas facile.
Dependas de stilo de cantado. Se mi cantas canton, ni diru acustique con mia gitaro, mi eble provos ecz intense changi omete la ritmon de la cantado. Sed kiam mi faras concerto, do en tiu caso con tracoin kiu venas de la computilo, cio devas esti vere recte, char alicase tui sonos tre malbone. Do en tiu caso la cantado anco devas esti vere exacta kiel ciam dum la canto. Do, por mi tio estes eceble pli facile ol changi la ritmon de la cantado.
Reclamo! Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.